keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Sürgün 2024 yılın 26. sentyabrı, Hepdenin Penşembe günü. Sünkü programımızda eferlerin yatak caylarında mür möcekler köpüller. Hakimetler kovuçu meydanlarına yer eyyelerinden bir ruhsat mecburi yığımçı girdip tülök talap ediyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarıyıp günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda belledi. Dünýä saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israýelin Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çäginde Hizballah toporunyň ýokary derejeli terkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam helak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barha yayvanlanyan konflikt sebeple yurdun beylik tevitlerine asmalı voldi. Amerika tarafından terörçü topar hükümünde ikrar edilen Hizballah 24. sentyabrda Israel'e karşı onurçı raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçvatılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadro meselelere boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diyaloğun üstü bilen çözmeğe çağırdı. Pedeşkiyan mündünün Tehran'ın 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalaşygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlary bilen gepeşiklere başlamağa açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pedeşkiyan iýulda Iranyň prezidentligine kasam getirdi. Ol öňki prezident Ibrahim Raisi'nin dikuçor helakçylygynda ýogulmagyndan soň geçirilen saýlawlarda ýeňizi bolupdy. Amerikanyň prezidentlik saýlawlarynda Respublikançylardan dalaşýar Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky urustan çykmalydygyny, şeýle-de Demokratik Partiýadan wice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın muny etmegi göz öňünde tutmaýandyklaryny aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çykaryp bilmeýär diýip Trump 24-nji sentýabrda Georgia'da eden çykysynda belledi. Meniň pikirimçe Men prezident saýlanmaýansam, biz bu urusda batyp galdyk. Men muny çözerin, men ilalaşaryn, men çykararyn. Biz hukman çykmaly. Biden biz ýeňmeýänçä gitmeris diýär. Olar ýeňse näme bolar? Diýip Trump sözüne gosdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowlat gerimli ursa başlaly bäri. Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan iskerlerini yollamadı. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyna tutma toparynyň öňkü töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine taýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen tövüsücülerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24. sentyabrda Krasnoyvisersk şehir etrafının başlığı Yevgeni Verishagin 65 yaşlı polisiyanın önkü ofitseri Mikhail Astryanskiyin etraf parlamentinin başlığı vezipesine taylanandığını aytdı.